Meillähän on siis huomattavasti huonompi hämäränäkö kuin esimerkiksi linnuilla on. Pöllöt on tietysti varsinaisia tekijöitä, mutta että kyllä esimerkiksi tämmöinen mustarastas, niin se lentää aivan taitavasti täällä pensaiden ja oksien seassa väistelee esteitä silloin, kun on aurinko ollut iät ja ajat jo maillaan ja meikäläinen ei enää näkisi mitään. No tosin mä en päivänäylläkään tuossa vauhdissa kyllä väistelemään pysty, mutta kaikkinen kuitenkin, niin mä oon esimerkiksi katsellut erinäisiä kertoja, kun teere tulee soitimelle loppukeväästä, siis silloin kun alkaa olla se huippuaika lähellä. Joskus vapuntienolla on musta ihan umpipimeitä, niin sieltä ne vaan tulee ja siellä pimeässä kuuluu ääniä. Ja ne jopa siinä tilanteessa varmasti on löytänyt ihan oman paikkansa kukin sieltä soidin areenalta.
Yritin opetella ymmärtämään eläimiä jo siinä iässä, kun ihmisen katsotaan olevan vielä täyttä ymmärrystä vailla. Illalla unta hakiessani kuvittelin olevan jokin eläin, pehmeiden sammalien päällä kyykertelevä karhu tai oksalla torkkuva lintu. Iän myötä olen alkanut suhtautua ymmärtämiseen paljon skeptisemmin. Olen lähtenyt kiipeilemään ainoilta mahdollisilta ala-askelmilta miettimällä, mitä eri eläimet aistivat. Miten ne oikein saavat tarvitsemansa tiedon ympäristöstään? En väitä edistyneeni kovin pitkälle. Näin tuumii Ilkka Koivisto viime vuonna ilmestyneessä kirjassaan Elämänmittainen luontoretki, mitä luonto ja eläimet ovat minulle opettaneet. Hän päättyy siihen ajatukseen, että jopa ihmisen lähimmän seuralaisen koiran maailma on itse asiassa meille aika vieras ja avautuu meille huonosti, koska se on niin paljon hajujen maailma. Ja me ihmiset, me taas elämme aika lailla näön varassa. Me puhummekin muistikuvista, emme muisti äänistä, muisti hajuista, muisti kosketuksista. Ilkka Koivisto on biologi, tietokirjailija. Hän toimi muun muassa Korkeasaaren eläintarhan johtajana lähes 30 vuotta. Nyt eläkepäivillä kotipihallaan Vantaan ja Nurmijärven rajalla, miksi kysymykset jatkuvat edelleen? Niitä varten ei itse asiassa tarvitse lähteä pihaa pidemmälle.
Keltasirkut on ehkä määrällisesti noin ykkönen ja sitten hyvin lähellä sitä on talitiane ja sinitiane, mutta niiden määrän laskeminen on vähän vaikeaa, kun ne menee edes sun takaisin koko ajan kiertää tätä kylää. Ja sitten tässä käy myöskin kuusitianen, muutaman kerran on käynyt pyrstötianen. No käpytikat on ihan vakituisia ja samaten harmaapäätikkö tämä käy myöskin. Ja pikkuvarpunen, joka on yleistynyt Suomessa ja niin se näkyy täälläkin.
Onko tämä se kohta, missä tarkkailet lintuja ja niiden käyttäytymistä?
No tämä on se tavallisin vinkkeli kyllä ilman muuta, että kyllä mä tietysti muuallakin liikun pitkin ja poikin täällä on aika kivat retkeilymaastot kylläkin ja yhtä ja toista näkee. Mutta tässä on tietysti se etu, että kun vallankin ikkunan sisäpuolelta katsoo, niin eihän nuo linnut pelkkää ollenkaan.
Ensimmäiset itse asiassa käväs tuossa jo.
Juu, kyllä ja kohta tulee paljon. Tähän viereen ne ei tule. Tässä nyt mulla on yksi systeemi tässä ihan vasemmalla, se on aivan tuolla ikkunan alla. Ne ei tule luntakaan ja mä ruokin ne siellä sen takia, että jos mä toisin sen ruokintapaikan hiukan etäämmäksi tästä 2-3 metriä, jossa niitä olisi kiva katella, niin siinä on aikamoinen se vaara ja kokemus kertoo, että jos ne pelästyy, niin ne lentää ikkunoihin. Ja tänä talvena ei yksikään lintu ole vielä lentänyt ikkunaan ja siitä mä oon oikein tyytyväinen.
Kirjoitat kirjassasi, että oot pohdiskellut esimerkiksi niinkin yksinkertaisia helposti havaittavia asioita, kuin minkä takia tiaisilla on valkoiset posket.
No juu, sitä tuli pohdittua. Oikeastaan se on hyvin vanha asia, se tiaisten valkoiset posket. Ainakin Kivirikko jo 40-luvulla kertoi siitä, että hänen mielestään ne käy kurkkimassa noihin koloihin ja sitten peilaavat sillä valkoisella poskella. Koska tämän koloihin kurkkimisen näkee tiaisista aika helposti, kun syksy tulee, niin silloin on noita ikkunareunoja tutkimassa hyvin tarkkaan. Se on tämmöistä luontaista käyttäytymistä sen vuoksi, että tiaiset juuri tämmöisistä koloista, puiden ja rungosta ja kaikennäköisistä muista koloista etsivät koteloituneita toukkia ja horroksessa olevia aikuisia hyönteisiä.
Valkoinen väri auttaa, se toimii niin kuin peilinä.
Kyllä se on hirmuisen hyvä peili, tuommoinen valkoinen. Mä en tiedä, tuskin noiden valkoiset posket kuitenkaan heijastaa ultraviolettivaloa, niin kuin taas sinitiaisen pääkoppa, niin siitähän tämä ultraviolettivalo näkyy oikein hyvin. Valitettavasti ei meidän silmä.
Eikö se ole aika hassua, että ihan tässä kotipihalla, kun istuskelee, niin tulee tämmöisiä kysymyksiä, mihin ei niin kuin osaa vastata?
Niin joo, kyllä se, kun rupeaa ajattelemaan tuota käkkejä, lintujen touhuja ja muutakin luonnon tapahtumia, niin kyllä sitten, jos on vähän semmoinen mieliala ja voi sanoa luonteenlaatu, että rupeaa kysymään tämmöisiä miksi-kysymyksiä, etsimään tämmöisiä syy-yhteyksiä, niin niitä ei löyty ihan loputtomiin. Että on aika paljon, voi lukea tuota eläinkirjallisuutta, niin on unohdettu tämä, että esimerkiksi väreillä on aina joku merkitys. Värin tuottaminen eläimelle on aika tuommoinen energiataloudellisesti kallis paukku. Ja sen vuoksi niin turhaa värejä ei tuoteta, kun tietää sen, että sellaiset eläimet, jotka elää täydellisessä pimeydessä, niin kuin kuuluisi Hannistun Olmi, niin nehän sekä menettää tämän näköaistinsa, tulee sokeiksi ja myöskin värinsä täysin. Mutta että hyvin paljon aina haetaan vaan väriä, jotka on suojavärejä tai niin kuin esimerkiksi ampiaisilla ja jollekin mulle hyönteisessä pelotusvärejä ja niin edespäin. Ja kyllähän ilman muuta on selvää, että joitakin asioita ei tarvitse ollenkaan miettiäkään, mikä värin merkitys on. Me sanotaan nyt tuollaisella linnulla, kun kanalintujen naarailla, teeren metson naarailla on siis täydellinen naamioitumisväri silloin, kun ne hautoo, samaten sorsanaarailla. Mutta sitten on paljon värejä, joista ei todellakaan niin voi löytää muuta tulkintaa, että sillä on jotain merkitystä niiden eläinten viestinnässä. Ja mä esimerkiksi ajattelin semmoista aika yksioikkoista asiaa tässä ihan hiljattain, että näillä kovakuoriaisilla on aika koreita värejä. Ei nimenomaan yksi sellainen ryhmä on leppäkertut tai leppäpirkot, ja niistä on niiden punainen väri on sanottu aina, että se on varoitusväri. Mutta tämä logiikka hiukan klikkaa siinä, että näitä leppäpirkkoja, niin niitä on Suomessakin noin, taitaa olla 50 lajia. Ja niistä vain pieni osa on punaisia, ja sitten näillä punaisilla on kuitenkin lisänä noita mustia täpliä eri lajeilla, joista mekin ne tunnistetaan. Ja sitten suurin osahan on sellaisia, joissa on jollain muunlaisia kuvioita, on vaaleanruskeita, on kellertävää ja niin edespäin, on jopa melkein mustia. Ja silloin ei oikein jaksa uskoa siihen, että nämä punaiset, joskin ne on aika yleisiä, 7-pirkko kaikkein yleisin, on tavallaan pärjännyt parhaiten, mutta jos tuo punainen väri olisi niin hyvä, niin suoja, ja antaisi varmaan suojan, niin silloin se täytyisi olla yleisempi.
Äsken kävi Sinitiäinen ihan lähituntumassa korkistelemassa talon isäntää. Tuo on aika jännä tuo juttu, että eläimet, siis kaikki tämä, mitä me emme näe, esimerkiksi toi, että Sinitiäisellä on se ultravioletti ja loistava päälaki.
Niin on, kyllä tietysti mulle tulee vähän enemmänkin konkreettiseksi nykyään se, että jää pois sellaista, jota voisi joskus ja on joskus nähnyt, kun iän myötä on kuulon muutos aikamoinen siinä, että korkeat äänet on aika paljolti jo mennyt pois, niin tietää, että noit iäiset sirittää aika kivasti, mutta eipä kuulu. Niin että se on vähän sama asia muidenkin tällaisten, joka on pätee kaikkiin ihmisiin, myöskin nuoriin, että meiltä menee aistien rajallisuuden takia hirveän paljon ohi tämmöisiä asioita, joita sitten kyllä nykyään pystytään teknisin keinoin tuomaan sillä tavalla esille, että me pystytään hoksaamaan, mistä on kysymys. Kaikkein tunnetuin hommahan on nykyään tuo lepakoiden äänien tallentaminen, ja sitten katsotaan graafisesti, miltä se näyttää. Ja sehän on sekin taas sellaista, että siellä päästään tätä tietä paremmin lajimääritykseen kuin millään muulla tavalla. Nyt keväällä, kun ensimmäiset perhoset lentää, niin mä joka kerta muistan myöskin sen, että kun siellä näkee, kuinka tämmöinen hyvin meidän keltaiseksi näkemämme sitruunaperhoskoiras, ja keltainenhan se on, niin jahtaa valkoista naarasta, niin todellisuudessa tämä naaras on todella tämän koiraan silmissä toisen värinen. Siinä on huomattava määrä tätä ultraviolettivalon heijastumaan näissä valkoisissa siivissä, ja kun ne sitten tuolla pyörii, niin tulee aina mieleen tämä oma vajavaisuus. Ja toinen hauska, mitä mä sitruunaperhosta muistan ihan pari vuotta sitten, katselin, kuinka se tutki pajuja ja vähän muita pensaita tuolla pellon laidassa, oli naaras siis kysymyksessä. Ja sitten se pysähtyi päättäväisesti yhden paatsaman luo, joka on sen toukan ravintokasvi. Ja se jollakin kikalla, en tiedä sitten haistoi vai maistoi, mutta totesi sen, että tämä on toukan ravintokasvi ja tästä jatketaan.
Niin, että itse asiassa esimerkiksi tämä ultraviolettiväritys, niin sehän on aika yleistä. Siis sitä on sinisorsilla ja sinitiaisilla ja mustikoissa ja tuulihaukat näkee sitä.
Juu, se on todella niin kai ihminen on, ja nisäkkäät yleensä, niin on sellaisia, joilta tämä aistin puuttuu. Siis meidän alue ei ulotu sinne. Mutta että hyönteismaailmassa tosiaan se on, niin kuin, ja kuten sanoit, linnuissa sitä on. Mä muistaisin myöskin, että mateliolla on ihan samoja kykyjä. Ja todella se auttaa aika paljon. Tosin sitten tietysti hyönteisistä tiedetään aika useimmista, että näiden taas tämä punainen alue ei mene niin leveälle kuin ihmisen. Niin että nämä punaiset kukat, joita hyönteiset käy kuitenkin medestämässä tai keräämässä siitepölyä sieltä, niin niillä on monilla punaisilla kukilla on kuitenkin osa valosta on myöskin sinertävää, vaikka me ei ehkä sitä huomata niin helposti.
Luuletko, että on käynyt tutkijoille sillä lailla aikaisemmin, että on siis tulkittu eläimiä yhtä hassusti kuin jos me jo ihmisten puheesta kuultaisiin vaikka vain ja-sanat? Että kun suurin osa siitä viestistä menee ohi, niin pelkästään niiden ja-sanojen perusteella tulkittaisiin, että mitä hän näin nyt tässä tekee.
No tietysti näin on käynyt, ja esimerkiksi sellaisten eläinten kuin valaiden äänistä, niin niistä kyllä todella vähän tiedetään vieläkin. Mutta esimerkiksi norsu on hyvä esimerkki siitä, että osa sen äänistä on sellaisia, että me kuullaan hyvin matalia. Nekin on, mutta silloin myöskin vielä matalampia ääniä, joita me emme kuule, ja ne on osa sitä viestintää. Ainoa hankaluus tässä aina on myöskin niissä, joita me kuullaan ja mitä me ei kuulla, niin on sitten tulkinta, että mitä eläin todella tarkoitti siltä. Täytyisi aina tulkita oikein myöskin sen viestin saajan reaktio, ja se on minusta aika vaikeaa monta kertaa.
Niin, kerrot kirjassasi siitä, Ilkka Koivisto, että alun perin näitä norsujen viestintää pidettiin vatsavaivoina.
Joo, niin oli, ja niin minäkin pidin pitkän aikaa. Mä jopa tosiaan selostin niistä asioista, niin kun mä olin matkaoppana Afrikassa, niin näille mukana olijoille, turisteille ja vakavalla naamalla, ja olin ihan tosissanikin, kunnes sitten jaa, 10 vuotta mä tätä väärää tietoa levitin. Mutta ne ei voi olla, sen pitisi järkikin olisi pitänyt sanoa, että niin tiheään tahtiin niitä vatsavaivoja ei mikään eläin kestä.
Ja todellisuudessa se on siis norsujen välistä viestintää, vai?
Nimenomaan siitä. Ja totta kai ne käyttää norsut ja eräät muutkin eläimet hyvin matalia ääniä, koska ne haluaa tiedottaa mahdollisimman pitkälle. Niillä ei ole sitä vaaraa, että joku saalistaja kuulee sen aina, vaan ne voi soitella rauhassa tai toitotella, niin kuin norsut tekee ihan niin, että ääni kuuluu 5 kilometrin päähän. Ja tämmöinen matala ääni etenee paljon paremmin kuin korkea ääni sekä suoraan että myöskin vallankin, jos tulee esteitä, niin matala ääni kiertää aika näppärästi.
Se on tosiaan jännä ajatus se, että on niin paljon niitä viestejä, jotka menee on ohi meidän kuuloalueen ja ohi meidän näköalueen ja hajuista nyt puhumattakaan. Mutta sinä kirjoitit myös samassa kirjassa siitä vielä, että et pystyit aikanaan erottamaan siis variksen ja harakan ja närhen hajuista.
Joo, kyllä se linnuilla on tämmöisiä ominaishajuja. Mä en tiedä, mitä se palvelee. Mutta kyllä niille minusta oli ihan selvä eri haju, ja varmaan ehkä tunnistaisin vieläkin, mutta en osaa tähän sanoa. Mä en ole tosiaan kuollutta varista nähnyt sitten edessäni, kun taitaa olla tosiaan koulupoikavuodet, jolloin niitä ammuskeltiin. Mutta tietysti mä en ole niin etevä kyllä siinä, kun ystäväni Uolevis Karja ja Asko Kaikosalo, jotka määritti päästäisiä niiden hajun perusteella. Se on sen aika lailla pienempi hajulähde se päästään.
Se on jo tosi taitava.
Joo, se on kyllä melkoinen suoritus, mutta kyllä ne varmaan harjoittelikin nämä veijarit.
Tässä on hauska istuskella ja katsella, kun siis tässä käy 10 tiaisia ja rastaita pyörimässä ja tässä on aikamoista meininkiä.
Joo, ja tässä mä oon viime aikoina katsellut yhtä puolta noista rastaista, nimittäin mulla kävi myöskin aikaisemmin tässä räkättirastassa, jota ei nyt ole muutaman päivää näkynyt. Ja esimerkiksi tuommoinen asia tulee aika jännästi niiden viestinnästä esille tässä, että kun on niitä katsellut tarpeeksi, niin ei tarvitse nähdä ainoatakaan varsinaista tuntomerkkiä, jota jossain opaskirjassa neuvotaan. Ja vaan mä siis ihan niin kuin moni muukin pystyy määrittämään pelkästään hahmon perusteella nimenomaan, miten se liikkuu. Esimerkiksi tämä mustarastaan liike, jonka se tekee vähän väliä, etenkin kun se laskeutuu ja tiedottaa kumppaneille, että täällä minä olen, niin se on paljon tuommoinen voimallisempi, laajemmat liikkeet siinä kuin konsanaan räkättirastaalla. Räkättirastas ehkä enemmänkin värisyttää pyrstöä, kun taas mustarastas heittää sen aika komeasti pystyyn melkein. Ja tällaisilla jutuilla, niin jo pienestä koulupojasta saakka, niin mä opin tuntemaan lintuja, koska mulla ei ollut koskaan kiikaria, ennen kuin, niin, vasta mä olin opiskelija, ennen kuin mulla oli kiikaria. Ja muuta, niin tällaisista hahmoista ja pienistä äänen sirahduksista mä opin linnut tuntemaan. Ja silloin piti tietysti kontta tai ryömiä mahdollisimman lähelle, että sitten pystyi värejäkin näkemään paremmin. Ja, mutta nythän nykyään toi kiikari helpottaa aika paljon tätä opiskelua. Mutta mä väitän kyllä sen tästä lintuharrastuksessa, että loppujen lopuksi, niin vaikka on hienoja äänitteitä ja hienoja opaskirjoja kuvineen kaikkineen, niin kyllä noin parhaiten sittenkin oppii, ja sillä tavalla, että ne parhaiten säilyy muistissa nämä tiedot, niin kun itse häärii noiden lintujen kanssa, eikä ole kenenkään siivellä, niin kuin sanotaan.
Tämä on hauska katsoa sitä, kun nyt taas koko parvi pölähti jonnekin pakoon. Esimerkiksi äsken, niin mitä tapahtui, minkä takia ne lähtee, kuka sen päättää?
No tota mä en kanssa tiedä, koska mun aistit ei ole keltasirkun aistit, eikä tintin aistit, mutta keltasirkuista mä kyllä olen ollut havaitsevinani, että ne on aika herkkiä lähtemään lentoon ja tuossa parvessa on ehkä vähän hermostuneita. Niiden kyky sitten väistellä saalista ja on selvästi huonompi minusta kuin tiaisilla. Ja niillä on vähän välttämätöntä pitää tuommoista pakenemisvirettä yllä. Ja samaten se on tietysti ihan selvää myöskin lihasta ja tämän koordinaatiokyvyn treeniä. Niin että sellaiseksi mä oon tuon tulkinut tuon nimenomaan keltasirkkujen semmoisen aikamoisen hätäilyn, että yhtäkkiä lähdetään liikkeelle. Sitten usein kyllä käy niin, että pari kolme jää töllöttämään siihen ja katselemaan, että mitäs nyt.
Niin, että niissäkin on hätäisempiä yksilöitä ja sitten rauhallisempia tyyppejä.
Niin, se on hyvä muistaa kyllä, että kun aikanaan opiskelin eläintiedettä ja silloin puhuttiin eläinten käyttäytymistä, niin silloin oli voitolla semmoinen, tai sanotaan, että ei se nyt voitolla ollut, mutta vähän vallitseva kuitenkin semmoinen käsitys, että eläimet on aika samankaltaisia käyttäytymisestä, että tämä lajityypillinen käyttäminen on aika tarkkaa ja siitä jokainen seuraa lähes kaavamaisesti. Mutta kyllä loppujen lopuksi, kun mä nyt olen aikanaan myöskin eläintarhassa aika paljon ja läheltä eläimiä ja katselen nykyäänkin, niin kyllä ne on tietyllä tavalla persoonallisuuksia ja sitten siinä on yksi semmoinen erittäin olennainen asia, nimittäin se, että jo käyttäytyminenkin on sellainen keino, jolla selviydytään erilaisissa olosuhteissa. Ja jos olisi kaikilla samanlainen, niin sehän joustaisi tilanteen muuttuessa mihinkään, vaan ihan tuommoinen evoluutioajattelun takia, niin tämän käyttäytymisenkin pitää olla vähän yksilöllistä. Toisin sanoen olemassa kirjo, josta löytyy aina kuitenkin jälkeläisille siirrettäväksi semmoista parasta käyttäytymisainesta. Ja se voi muuttua.
Niin, jotka hätäilee liikaa, ei ehdi koskaan syödä.
Niin aivan oikein. Rajansa kaikella. Et voi olla, että joskus keltasirkulla ehkä sittenkin pärjää tämmöinen rauhallinen paremmin kuin nuo, jotka ovat aina heti siivillään. En tiedä.
Niin ainakin tässä pihassa, kun tässä ei mitään hätää nyt näyttäisi olevan. Käykö tässä haukkoja?
Käy. Kyllä mä oon muutaman kerran nähnyt, kun varpushaukka on yrittänyt. Nyt ei kyllä ole pitkään aikaan käynyt, mutta on se kyllä saanutkin joskus tässä just tällä rapulla, niin kerran varpushaukka pisteli. Mä seurasin sitä tunnin verran, niin mustarastaan, se on aika iso lintu noin syötäväksi, niin se ei sitten kuitenkaan, kun oli paikka sen mielestä rauhallinen, eikä kukaan ollut mukamassa katsomassa, niin se ihan rauhassa söyhensi sen tässä, että
siis sinä olet aloittanut lintujen tarkkailun ihan pienenä poikana, vai?
Kyllä mä olin ihan pikkunen poika. Mä olin varmasti 4-5 vanha, kun mä aloitin. Mulla oli ensimmäinen tämmöinen haarapääskyn poikana elättinä, kun mä olin 5-vuotias. Sen mä muistan ihan varmasti, että se oli sinä kesänä. Ja sillä mä sitten innokkaasti hain kärpäsiä. Kun se oli pudonnut pesästä, se oli todella, ja sitten itse pesä oli niin hirmu korkealla siellä semmoisen suuren ladon kattohirren päällä, niin että mä olisin sinne pystynyt kiipeämään millään. Ja kyllä mä sitten sain sen niin suureksi, kun mä uutelasin sen talon navetassa. Mä oltiin semmoisessa maatila lomalla ja koko perhe. Ja kun mä hain sieltä kärpä sieltä navetasta, niin sitten se oppi lentämään, tai oppi lintu lentämään kyllä, kun se tarpeeksi ikänsä aika, sen tarvii opetella. No juu, joka tapauksessa, niin mä ihan varmasti näin, kun se, mä muistan aivan elävästi, niin kun se lähti kädestä ja sitten pyöri siinä, siellä oli haarapäsky ja lenteli, niin kyllä se sai ruokaa heti joltakin aikuiselta.
Kirjoitit kirjassasi elämänmittainen luontoretki, mitä luonto on minulle opettanut. Aika hauska juttu siitä, että vuonna 2002 kesällä täällä pihalla ne kävi siiliperhe.
No oikeastaan me tuotiin se tänne. Ja se oli sillä tavalla, että se oli äiditön joukko, jonka mä hain Hyvinkäältä. Siellä oli löytynyt tämmöinen siilipesä, jossa oli keskenkasvuiset poikaset ja aivan sinne lähellä oli jäänyt siili auton alle. Ja sitten ne perhe, jonka pihassa se oli, ne tarkkailija huomasi, että pariin päivään ei jää mamma käynyt. Ja sitten mä kiirehtin haisen ja sitten mun vaimoni kanssa me tehtiin niistä ihan semmoinen tuttipullovauvat ja ruokittiin niitä sitten, kunnes ne oli sitten sen ikäisiä, että alkoi itse syödä ja tuossa... Mitähän nyt mahtoi olla reilun kuukauden ikäisiä, noin mun arvion mukaan. En mä isän lähtöikääkään pystynyt arvioimaan, niin ne alkoi sitten todella jo olla aika itsenäisiä. Ja puolentoista kuukauden ikäisenä alkoi sitten tämä murkkuikä, jolloin ne alkoi riidellä ja sitten nukkua, miten sattuu. Ja sopimattomiin hassuihin aikoihin ja olla valveilla milloin keskellä päivää, joka siilillä on juuri tuommoista murkkuikäisen käyttäytymistä, eikä liiku vasta illalla niin kuin aikuiset siilit tekee. Ja ne oli täällä sitten sillä tavalla ne siilit, että me sitten tehtiin niille aika iso aitaus tuonne vasemmalle, vähän pitemmälle, ja laitettiin siihen talvipesät, ja vuorattiin oikein hyvin vuorivillalla, ja ruokittiin ihan siinä asti, kun ne sitten vetäytyi sinne nukkumaan, koska ne ei sitä sen tarhan alueelta pystynyt hankkimaan tarpeeksi tätä luonnonrehua. Ja keväällä kaikki sitten heräsi sieltä iloisesti talvihorroksesta. Ja silloin me sitten aidat poistettiin ja sen jälkeen täällä alueella, jossa ei ennen ollut siiliä, niin on ollut ihan pysyvä siilikanta.
Mutta se oli siinä kirjassasi tosi hauska kohta, kun kirjoitat, että silloin kesällä jossain vaiheessa kävit pitkäksesi tuohon maahan ja rupesit oikein ajattelemaan, että miltähän tämä maailma näyttää siilin silmin ja päädyit semmoiseen johtopäätökseen, että itse asiassa sinä et oikeastaan voi ymmärtääkään sitä.
Ei, sen takia, että siilillä hajuaisti on niin erinomainen, että mulla ei ole sinne päinkään. Ja siilet taas se näkeminen on aika toisarvoinen asia, mutta että silloin mulle myöskin selvisi se, minkä takia ne siilit harrastaa semmoista, että ne sylkee kyljilleen. Kummallakin kyljelle, ja sitten on yritetty tulkita monella tavalla, mutta mä tajusin, että ne levittää siitä syljen hajua pitkin näitä väyliä. Siili ei ole hirveän semmoinen tiukka reviirieläin, mutta se pitää kiinni näistä omista kulkureiteistä, jotka se merkitsee, ja toivoo sitten sillä perusteella, että toiset ei ihan samaa paikkaa kulkisi ja löytäisi samoja apajia kuin sitten tämä merkitsijä. Loppujen lopuksi niin ihmisenkin elämässä on sellainen tilanne, että aikuisena me ei kovin paljon ymmärretä lasten tilannetta sen vuoksi, että ne on niin, katsoo maailmaa niin paljon matalammalta, vaikka lapsilla on kutakuinkin samat aistit kuin me aikuisella. Siinä on jo eroa se näkövinkkeli, on vähän semmoinen toisenlainen ja sen mukaan pitäisi oikeastaan useimman nykyään mulla on lapsia ja toki ne on tosin aika isoja, hekin aikuisia, mutta silloin kun oli pienempi, niin mä usein yritin tuossa kyykkykävelyä heidän kanssa.
Yle, Radio Suomi.